Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 13-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Yangi yo'llik 22 yashar haydovchi militsiya undan yolg'on ko'rsatma olish uchun qiynoqqa solganini iddao qilmoqda.
Oyoqlarim ko'karib, oyog'imni ham tepkandi, oyoq kiyim bilan boshlarimga tepdim, ikkita ko'zim ko'karib, bitta qoshim yorildi.
Qrimlik pensionerlar ukrainalik norozi ishchilar rolini 400 rublga o'ynab berdi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining 2 jangchisi qo'lga olindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Chunki O'zbekistonda odamlarning dardini so'raydigan, bir haqiqatni, adolatni yuzaga chiqaradigan bironta bir tashkilot topilgan yo'q.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasining unsurlari kuzatilmayotir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari masalalari bo'yicha byurosi ana shunday xulosani berdi. O'zbekistonda 21 dekabrga belgilangan saylovga baho berish uchun yuborilgan YHXT missiyasi ovoz berishga bir hafta qolganiga qaramasdan saylovoldi kampaniyasi o'ta sust o'tkazilayotganiga e'tibor qaratmoqda. Kecha e'lon qilingan oraliq hisob otida shunday deyilgan. Hozirgacha saylovoldi kampaniyasi alomatlari deyarli kuzatilmayapti degan missiya vakillariga ko'ra, O'zbekistondagi qonunchilik bazasi ommaviy axborot vositalarida siyosiy pluralizmga to'siq yaratmoqda. Shuningdek, YHXT missiyasi kuzatuvlariga ko'ra, partiyaning dasturlari asosan ijtimoiy muhofaza va iqtisodiy rivojlanish masalalariga qaratilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda nomzodlar o'rtasida siyosiy raqobat yo'qligi bois parlament saylovlariga to'laqonli kuzatuvchilar missiyasini yubormaslikka qaror qildi. Buning o'rniga saylov jarayoniga baho beruvchi cheklangan guruh O'zbekistonga keldi. 21 noyabr kungi saylovlarda O'zbekistonda faoliyati ruxsat etilgan 4 partiyadan 135 nomzod qatnashadi. Bular O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi, Xalq Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish Partiyasi hamda Sotsial Demokratik Partiyasidir. O'zini iste'mol bozorlari bo'yicha strategik tadqiqotlar jabhasida dunyoning yetakchi guruhi deb taqdim etgan Euromonitor International O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inflyatsiya darajasiga oid hisobot va bashoratiga jiddiy shubha bildirdi. Guruhga ko'ra, joriy va kelasi yillarda inflyatsiya darajasi hukumat aytayotganidan kamida 2 marta balandroqdir. 13 noyabr kuni O'zbekiston parlamenti qabul qilgan 2015-yilgi davlat byudjetida kelasi yilgi inflyatsiya darajasining 5.5-6.5% oshmasligi realistik taxmin sifatida tasdiqlandi. Hukumat ta'kidlashicha, 2014-yilda inflyatsiya ko'rsatkichi 6.8% oshmagan. Ozodlik bilan suhbatda Euromonitor International tahlilchisi Anna Solovyova eng kamtar hisob-kitobda 2014-yilda O'zbekistondagi inflyatsiya 10% kam bo'lmasligini ta'kidladi. Ayni paytda tahlilchi O'zbekistondagi asl inflyatsiya darajasi bu raqamlardan balandroq ekanini ham tan oladi. O'zbekistonda qonuniy tadbirkorlik faoliyatiga to'siqlar yaratish va xo'jalik subyektlarining ishiga aralashganligi uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirishni ko'zda tutuvchi qonunchilik me'yorlari kuchga kirdi. Bu haqda xabar qilgan rasmiy matbuotga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11 dekabr kuni imzolagan qonunga binoan bunga oid tuzatishlar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan. Yangi qonunga binoan tadbirkorlik faoliyatiga to'siqlik qilish, jumladan xususiy tadbirkorlikni ro'yxatga olish va davlat tomonidan xizmat ko'rsatishdan bosh tortish, xo'jalik subyekti faoliyatiga noqonuniy tarzda to'siq yasash kabi harakatlar uchun eng kam shaqirning 10 barobaridan 20 barobarigacha jarima belgilandi. Agar bu qonun buzarlik 1 yil davomida yana takrorlanadigan bo'lsa, mas'ul shaxslar 20 barobaridan 30 barobarigacha jarimaga tortilishi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov Washington Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni qo'llaydigan bo'lsa, Moskva ham aksil choralar ko'radi deya bayon qildi. AQSh Senati va Vakillar palatasi 11 dekabr kuni bir ovozdan qabul qilgan Ukraina ozodligini qo'llab-quvvatlash aktiga binoan Moskvaga nisbatan Ukrainadagi xatti-harakatlari bois navbatdagi sanksiyalarning joriy qilinishi va Washingtonning Ukraina sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilar bilan kurashayotgan Kiyev hukumatiga jangovar qurollarni yetkazib berishiga yo'l ochadi. Mazkur hujjat qonun kuchga kirishi uchun uni AQSh prezidenti Barak Obama imzolashi kerak. 13 dekabr kuni qilgan chiqishida Repkov albatta biz buni javobsiz qoldira olmaymiz deya ta'kidladi. Qonunga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 350 million dollarlik harbiy uskunalar, jumladan tanklar va zirhli mashinalarga qarshi qurollar, radar uskunalari, kuzatuv dronlari va kommunikatsiya vositalarini taqdim qilishi mumkin bo'ladi. Ukraina parlamenti a'zolari buni tarixiy qaror deya olqishladi. 13 dekabr kuni Kobulda Afg'oniston Oliy sudi mulozimi otib o'ldirildi. Kobul politsiyasining bildirishicha Oliy sud kotibiyati rahbari Atiqulloh Rafuvi shanba kuni ertalab uyi oldida otib ketilgan. Politsiya hozircha qotillikka aloqadorlikda gumonlanganlarni aniqlay olgani yo'q. Shuningdek, juma kuni kechqurun jangarilar Parvan viloyatidagi Bag'rom havo bazasi oldida harbiy konvoyga hujum qilib, xorijlik ikki askarni o'ldirgani xabar qilindi. NATO yetakchiligidagi xalqaro xavfsizlik yordami kuchlari ma'muriyatining 13 dekabr kuni ma'lum qilishicha, ikki askar Sharqiy Afg'onistonda dushman kuchlar hujumi oqibatida bo'lgan. Ikkala hujum uchun mas'uliyatni Tolibon harakati o'z zimmasiga oldi. Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi 22 yashar Akmal Tohirov militsiya xodimlari uni qiynoqqa solib, soxta ko'rsatma yozdirib olganini iddao qilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganligini tan olgan Akmalning aytishicha, tergovchi uni qonunga ko'ra jazolash o'rniga qattiq kaltaklagan. Spirtli ichimlik ichib rulga o'tirganini tan olgan Akmal Tohirovning iddao qilishicha, tergovchi uni qonun bilan jazolash o'rniga qiynoqqa solgan.
Bizlar ozgina bolalar bilan ko'chada yurgan mashinamda ozgina bir kuni ichib rulga o'tirgandim. O'sha o'zimizning yuqori oldidagi svetoforda rulni oldim.